Outra victoria do fútbol feminino de Fene foi a do Maniños. Cultural Maniños 8, Discalzas 1. Foi o resultado do último encontro da primeira volta da Liga de Fútbol 7. Carlos Gómez é o técnico do Maniños. Saudámoslo xa, moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, vaya victoria, ademais, 8-1. Como sí, foi? Como se conseguiu?
Victoria, bueno, foi contundente, era o último partido da primeira volta. Entón, bueno, queríamos cerrar pues, a primeira volta da mellor maneira posible. De momento, bueno, pues hasta conseguimos facer unha primeira volta sen perder ningún partido, tan só un empate. Entón, bueno, queríamos, como digo, rematar a primeira volta da mellor maneira posible, conseguindo os 3 puntos para seguir na pelexa que estamos arriba. Bueno, como digo, un resultado contundente, xusto, e que bueno, que nos dá tamén confianza pa afrontar o próximo partido.
O próximo, que xa podemos falar del, porque ademais é bueno, importantísimo, porque é enfrentarse o Galicia de Caranza, que está de primeiro, segundo Maniños, empatados con 25 puntos, e se gañades este, empezamos a segunda volta de campeonas.
Sí,
de primeiras.
Seguramente se xa pois o partido da tempada é así, porque bueno, sabemos o complicado que o Caranza, pois bueno, está aí líderes empatado, como dixen, empatados a puntos con nós. Sabemos da dificultad do partido e sabemos da importancia do partido tamén. Ao final, bueno, un partido que é o primeiro partido da segunda volta, pero bueno, visto tamén como foi a primeira volta, ainda suma máis importancia conseguir a victoria.
Como vos fora con elas na primeira volta?
Na primeira volta empatamos a un, Semaní. Fixemos ese día, penso que fixemos un moi bo partido. Bueno, ao final o partido acabou un empate, pero bueno, eu non atrevería a dicir que poderíamos haber gañado perfectamente, pero bueno, sí que ao final dous equipos moi moi parellos en canto a nivel saldouse cun empate.
Por eso estades así.
Sí, penso que a igualdade é máxima, os últimos enfrentamentos pois tamén non penso que sexa coincidencia que sempre empatamos, non houve tampouco ningún partido no que un dos dous equipos puidera pois eso, destacar moito sobre o outro, sempre solen estar moi igualados, e incluso na clasificación pois podese ver que estamos empatados a puntos, prácticamente nos diferencia un gol de diferencia entre os dous equipos.
Entón, que vos tedes un... Non, se non perdichedes sí, ningún, no sé, cal é a diferencia? Teñen máis goles, gol a verás? Máis a favor?
Sí, claro, sí, elas, bueno, teñen... Non recordo exactamente...
E cos 8 que metichedes esta vez non as pillachedes xa?
Non, porque elas meternos 6 tamén. Son, recortamos, pero,
sí,
pero non é suficiente. Pero ainda
teñen que,
bueno, estamos eso, sí, moi igualadas, pero ao final o tema dos goles só contaría en caso de que, pois, que empatáramos tamén este fin de semana e quedáramos empatados a puntos ao final de liga. Ao final este partido este fin de semana, aínda que xogamos os 3 puntos, para min non, realmente como se nos xogáramos 4 contra elas, porque en caso de, ahora mesmo estamos empatados a puntos, na primeira fase o partido que xogamos empatamos, por lo tanto o que gañe esta semana
ten 3 pues, puntiños máis.
Sí, son en caso de empate ao final da liga, pois gañaría, quedaría por diante o equipo que gañou esta semana, xa
Exacto.
Non contarían os goles.
É verdade.
Por lo tanto, un partido que poderías decir que vale, que entre nós vale 4 puntos, porque o que gañe asegúrase que en caso de empate a puntos pois quede por diante outro equipo.
Vale moito. E vale moito tamén o coñecemento do outro equipo, do rival, pero é mutuo. Eu creo que elas vos deben coñecer tanto como vos a elas. Entonces, como se planea, como se planifica un encontro como este?
Sí, a ver, que nos coñecemos,
hai que sorprendelas.
Xogamos moitos partidos.
Sí, claro.
Durante a tempada, este ano xa pois xa xogamos un, pero ano pasado coincidimos tamén na Liga, logo no Provincial, entón, bueno, xa nos enfrentamos moitos partidos. Sí, elas manteñen prácticamente o mesmo bloque que o ano pasado, nos temos máis cambios nesta temporada, entón, bueno, nos sabemos perfectamente pois as cualidades que teñen elas, que teñen, bueno, xogadoras, sobre todo arriba, con que marcan a diferencia na Liga, un equipo que tamén costa moito meterlles gol. Pero, bueno, nós tamén temos as nosas armas, os entrenadores e as xogadoras estamos convencidos de que podemos gañar, temos que ter esa confianza que, bueno, que ao final os partidos entre nós sempre están moi igualados e ao final, pois, van ser detalles o que decidan estes partidos. Entón, nos, eso, plena confianza no equipo, vamos ir ali a Caranza a intentar gañar a por todas e intentar, pues eso, ponernos líderes e dar tamén un pequeno golpe na mesa.
Sí, efectivamente, nun caso como este non é solo as artes que teñades, que son moi parellas, sino tamén a mentalidade de decir, eu podo.
Sí, que pues, nos, xa te digo, estamos convencidos, eu personalmente estou, eso, teño moita confianza nas xogadoras, é certo que bueno, que ao mellor non o partido en canto baixas, pois non nos chega no mellor momento, porque sí que é certo que tenemos bastantes xogadoras lesionadas, pero xa repetí máis veces, todas as xogadoras, o bon que temos no Maniños tamén, que todas as xogadoras son importantes, todas aportanos cousas diferentes, pero que nos axudan a competir, e temos un equipo capacitado de sobras para este fin de semana competir contra Caranza e intentar, pois, pues, gañar e sacar os tres puntos.
Bueno, e logo unha parte importante é a afección, así que dinos, cando exactamente, a que hora vai ser o partido domingo, para que os siareiros e siareiras acompañen ao Maniños?
Bueno, pois, pues mira, o partido vai ser o sábado.
Aí é o sábado.
Sí, as 4, sí, 4 e cuarto no campo de Caranza. Bueno, xa está o horario, bueno, xa nos comunicaron o horario, entón en caso de que non cambie hoxe, pois quedará ese horario definitivo de sábado ás 4 e cuarto.
Bueno, pois, Carlos Gómez, moitísima sorte nesta ocasión, con máis forza o decimos este sábado ali no campo do Caranza, ás 4 e cuarto xogarase ese partido Galicia de Caranza Cultural Maniños de Fútbol 7 Feminino. Carlos, grazas. Bo día.
Gracias a vos. Moitas gracias.